zašto se kaže
Alfa i Omega.
Staviti ruku u vatru.
Tantalove muke.
Osipati se
pesom. Plava krv i peta
polona. Posao.
Kolumbovo jaje.
Ko šta? Ko sve to peta
kajda? Komopanci, kom obojica.
Španska sela.
Zašto se kaže?
Poštovani slušalci, u našoj stalnoj rubrici Ponedeljkom zašto se kaže, koju realizujemo po izboru kolumni iz NIN-a Reč nedelje Jovana Ćirilova, danas govorimo o pojmu, odnosno reči zašto se kaže Putin. Verovali ili ne, eto, slušamo u poslednje vreme zadnjih dana po vestima, dakle Putin se testirao na koronavirus, nije oboleo, Putin se izolovao, a još 23. augusta 1999. godine, kada se Vladimir Putin po prvi put pojavio na političkoj, njegovi obožavaoci bi rekli istorijskoj sceni, Jovan Ćirilov je tada u NIN-u objavio kolumnu pod nazivom Putin, odnosno odakle potiče ova reč, koja je prezime ruskog predsjednika. Svetski elektronski mediji su početkom ove nedelje uputili nepredvidivom predsjedniku Borisu Jelcinu primjedbu da baš nije u redu da gotovo svakog ponedjeljka smenjuje premijera Rusije. Sergej Stepašin se taman vrati u 4 ujutro sa novog kriznog dagestanskog područja na severnim obroncima Kakaza, da bi istog jutra saznao od svog šefa da je smenjen sa dužnosti premijera na koje je ostao jedva 3 mjeseca. Novoimenovani peti premijer za posljednjih 18 mjeseci je 47-godišnji Vladimir Putin, pripada KGB kadrovima, kao i nekadašnji sovjetski prvaci Andropov i Gorbačov i dosadašnji ruski premijer Stepašin. Svjetska štampa i politički krugovi Zapada uvek su više volili da vide na čelu SSSR-a i Rusije visoke obaveštajne kadrove od partijskih aparatčika tipa bezbojnog Černjenka, jer oni bolje poznaju život. Pravni fakultet Sankt Peterburga ponosi se što je Putin treći ruski premijer u ovom veku. Prva dva su bili Kerenski i Lenin. Posle veoma uspešnih studija prava, Vladimir Putin stupa u službu KGB i jedno vreme se nalazi u tajnoj misiji u Nemačkoj. Bio je i veoma operativni zamenik gradonačelnika Antonija Sobčaka u svom rodnom Petrogradu. Nakon toga napreduje u hijerarhiji Federalne službe bezbednosti, a imenovanje završioca dužnosti premijera do konačnog izbora u Dumi zatiče ga na dužnosti sekretara predsjednikovog saveta za bezbednost Rusije i šefa Federalne službe za bezbednost. Amerika ga zna kao autoritativnog pregovarača u bilateralnim pregovorima o bezbednosti, a Rusija kao čoveka bliskog reformisti Antoniju Čubajsu. Hobi mu je rvanje, a profil tipična siva eminencija. S prezimenom Putin situacija nije sasvim jasna, kaže Ćirilov. Ne analizira se u autoritativnoj oksfordskoj studiji ruskih prezimena koje je napisao Abigon. Rusi ga izgovaraju Pućin, ali naši pravopisci su se opredelili prilikom transkripcije da ne forsiraju umekšavanje. Moguće su dva tumačenja ovog prezimena Putin, novog VD premijera. Prvo, da potiče od retke ruske reči Putina, što znači vreme ribolova. Druga verovatnija mogućnost jeste srodstvo kao antonim sa po zlu poznatim prezimenom Raspućin ili po novom pravopisu Rasputin, ako se uobičajalo da se kod nas piše prezime savremenog sibirskog prozaika. Kako Raspućin po etimolozima nesumnjivo znači raspusnik, što je onaj mistik na dvoru posljednjeg ruskog cara Nikolaja bio, onda Putin preko prideva Putnji, staložen razuman, znači miran, staložen čovek, sve suprotno ovom pustahiji. Iako Jelci nije naveo ni jedan razlog za smenu Sergeja Stepašina, ruski analitičari vele da se on suviše isticao, a uz to nije ubedio gubernatore da se priklone Jelcinu prilikom izbora kandidata za Jelcinovog naslednika, nego su se svrstali sa opozicijom. Putin je sada i Jelcinov favorit na predsjedničkim izborima, jer od njega najviše očekuje da će po odlasku sa vlasti ga verno štititi. Ali daleko je 19. decembar, dan vanrednih predsjedničkih izbora, pisao je tog avgusta pre 21 godinu Jovan Ćirilov.